بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. كابينو ستاتي كورب تنكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ตารางที่ผมถูกแจ้งไว้เนี่ยก็จะมีการบรรยายหลังอัสฮ์ถึงมักริบหลังมักริบจะมีการตอบปัญหาผมก็จะเสนอให้แบ่งตารางดังกล่าวดังนี้ครับผมจะบรรยายเท่าที่จะบรรยายได้พร้อมเปิดโอกาสที่จะตอบปัญหาถึง6โมงนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งชั่วโมงก่อนมักริบก็ขอให้เป็นเวลาในการกล่าวอัสกอรยามเย็นแล้วขอดุอาผมยังไม่ได้อ่านวันนี้เป็นวันพิเศษวันศุกร์นะครับช่วงสุดท้ายของตอนเย็นเนี่ยเป็นช่วงเวลาดุอามุสตะจาบก็ขอให้เป็นช่วงพักผ่อนแล้วกันนะครับแล้วใครอยากจะขอดุอาขอให้ขยันขอดุอากันในวันศุกร์ด้วยแล้วหลังมักริบถ้าจะมีคำถามต่อก็จะตอบต่อนะครับเพราะไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตารางว่าจะเป็นยังไงผมก็ขอเสนออย่างนี้ถ้าไม่ขัดข้องก็ขอให้เป็นไปตามนี้นะครับวันนี้ ผมจะมาพูดกับพี่น้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำคัญที่เราได้จัดค่ายกับพี่น้องมุสลิมอันมีเป้าหมายสำคัญสำหรับสตรีที่ต้องการบรรลุสำหรับสตรีมุสลิมาที่ต้องการบรรลุสภาพของมุสลิมาที่ยึดมั่นกับหลักการอัลอิสลามเท่าที่ควรซึ่งเป้าหมายนี้ก็เป็นเป้าหมายของพี่น้องมุสลิมาทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครที่เรียกว่ามุสลิมนะครับแม้ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษที่เขาสามารถพูดว่าเขาต้องการปฏิบัติชีวิตตามนโยบายของชัยฏอนหรือเขาตั้งใจฝ่าฝืนตั้งใจสวนทางกับหลักการของศาสนาไม่มีใครในโลกนี้เมื่อเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยกล้าที่จะพูดแบบนี้นะครับเราก็เข้าใจว่าพี่น้องมุสลิมทุกคนในสังคมแม้ว่าในมุมมองของแต่ละคนนี่ว่ามุสลิมคนนั้นเขาเคร่งครัดหรือไม่เคร่งครัดจริงใจหรือไม่จริงใจจริงจังหรือไม่จริงจังเนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าทุกคนมีเจตนาดีต่อหลักการศาสนามันจะต่างกันตรงที่คนบางคนอาจเข้าใจว่ากรอบของศาสนามีแค่นี้บางคนก็อาจจะเข้าใจว่ากรอบศาสนามีมากกว่านี้อาทิเช่นการละหมาดคนบางคนเข้าใจว่าละหมาดห้าวักตูนี่ละหมาดฟัรดูห้าเวลาถ้าเขาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเขาถือว่าสุดยอดของความเป็นมุสลิมแล้วจะดีกว่านี้ไม่มีแล้วมีคนในสังคมเข้าใจแบบนี้เยอะนะครับเยอะมากแต่หารู้ไหมว่าการละหมาดที่มีอยู่ในหลักการศาสนานี่มีมากกว่าการละหมาด ห้าเวลาที่เป็นฟัรดูและตำแหน่งผู้ศรัทธาที่ดำรงซึ่งการละหมาดถูกยกย่องในอัลกุรอานถูกสรรเสริญในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นผู้ละหมาดนั้นมีมากกว่าผู้ละหมาด5วักตูหรือ5เวลาอาทิเช่นอายะห์ในอัลกุรอานซูเราะห์อัซซาริยาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สรรเสริญยกย่องผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งจะเป็นชาวสวรรค์ในวันกิยามะห์อินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอุยูนอาคิซีนมาอาตาฮุมร็อบบุฮุมอินนะฮุมกานูกับละซาลิกะมุห์ซินีกานูกะลีลันมินัลไลลมายะฮ์จะอูบรรดาผู้ยำเกรงแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์บรรดาสวนสวรรค์ที่มีความสุขอย่างถาวรเขาจะได้รับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขาแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเคยเป็นผู้ที่กระทำความดีเขาเหล่านั้นน้อยครั้งหรือน้อยเวลาที่จะพักผ่อนช่วงกลางคืนนั่นหมายรวมผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงอัลลอฮ์ที่จะละหมาดช่วงกลางคืนนี่ยกย่องชาวสวรรค์ที่เขาละหมาดไม่ใช่เพียง5เวลานะละหมาดกิยามุลเลลด้วยมาตรฐานนี้จะให้เราได้มองหรือได้เห็นมิติอีกมิติหนึ่งในการดำรงชีวิตของมุสลิมในโลกใบนี้มิตินี้เราเรียกว่าคุณภาพมิติที่คนส่วนมากเขามักจะมองนะครับคือมิติแห่งการปฏิบัติที่พอใช้ได้นิติศาสตร์อิสลามเขาเรียกว่าอัศฮะอัศฮะแปลว่าถือว่าซอถือว่าใช้ได้มุสลิมจะได้เรียกว่ามุสลิมต้องทำอะไรต้องละหมาดนะวักตูถือศีลอดรอมฎอนต้องบริจาคซะกาตทำฮัจญ์ถ้าทำอย่างนี้แล้วนี่พอเรียกได้ว่าเออนั่นน่ะมุสลิมพอซอกใจว่าเออนี่มุสลิมถือว่าใช้ได้แต่อาจเป็นมุสลิมที่ไม่มีคุณภาพหรือส่วนมากถ้าปฏิบัติเพียงแค่นี้ก็มักจะเป็นมุสลิมที่ไม่มีคุณภาพก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแม้กระทั่งสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะอบรมขัดเกลาบรรดาซอฮาบะห์โดยใช้2มาตรฐานนี้มาตรฐานที่เรามองด้วยมิติทั่วไปคือความเป็นมุสลิมทั่วไปนบีไม่ได้เน้นให้ซอฮาบะห์ทุกท่านเนี่ยต้องละหมาดกิยามุลเลลไม่ได้เน้นให้ซอฮาบะห์ทุกท่านเนี่ยต้องบริจาคซะกาตให้มากมายแต่นบีจะเน้นเรื่องปฏิบัติศาสนกิจหรือหลักการอิสลามบางประการให้แก่ซอฮาบะห์บางท่านอันเป็นมิติหรือมุมมองของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อบางคนที่อาจสามารถสร้างคุณภาพชีวิตของมุสลิมที่ดีเด่นกว่าคนอื่นมาตรฐานนี้เราก็ยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่มาตรฐานที่อิสลามได้บังคับกับมุสลิมทุกคนมิตินี้เนี่ยที่เราเรียกว่าอัลมุสตะฮับสิ่งที่ชอบทำ สิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นข้อบังคับอันนี้ไม่มีเจรจากับใครเลยไม่มีเจรจาว่ามุสลิมห้ามดื่มเหล้ามุสลิมห้ามทำซินามุสลิมต้องละหมาดฟัรดู5วักตูมุสลิมะต้องคุมฮิญาบมุสลิมะต้องปิดบังซึ่งความสวยงามมุสลิมะไม่อนุญาตกระทำแม้ว่าเป็นพฤติกรรมหรือถ้อยคำหรือการสื่อสารกับผู้ชายในเชิงเชิญชวนยุให้เกิดฟิตนะห์ในสังคมอันนี้ไม่มีเจรจาไม่มีเจรจาสำหรับสังคมมุสลิมที่จะพูดคุยกันขอต่อรองกันว่าดนตรีอนุญาตให้ฟังได้ไหมสำหรับคนที่มีโรคทางจิตใจไม่มีเจรจาก็เหมือนไม่มีเจรจาที่จะไปพูดคุยกับนักวิชาการว่าคนที่มีปัญหาโรคตับโรคไตนี่ขอให้กินเบียร์ตาช้างได้ไหมไม่มีเจรจาไม่ได้คือกรอบที่เข้มแข็งของอัลอิสลามเนี่ยกรอบวาญิบกรอบฟัรดูกรอบที่เกี่ยวกับมุสตะฮับชอบทำซุนนะนี่หมายถึงว่าที่ไม่ใช่วาญิบเพราะคำว่าซุนนะในนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยมีอยู่สองนัยยะซุนนะหมายถึงแบบฉบับของท่านนบีทั้งปวงแม้ว่าจะเป็นเรื่องมุสตะฮับหรือวาญิบก็ตามและซุนนะคือสิ่งตรงข้ามกับวาญิบอันนั้นก็อีกนัยยะหนึ่งนี่เป็นกรอบอีกกรอบหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมุสลิมที่ต้องมาอยู่ในห้องนี้ซึ่งอากาศอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับขนาดผู้ชายที่ไม่ได้แต่งตัวเหมือนมุสลิมานี่ก็ยังบ่นทรมานกันนะแน่นอนก็การอดทนสบัดของมุสลิมานี่คงมีมากกว่าผู้ชายถึงเขาบอกว่าผู้หญิงเข้าสวรรค์ง่ายกว่าผู้ชายเพราะอดทนมากกว่าผู้ชายซอฮาบะห์ระดับอุมัรระดับอุสมานระดับอาลีอิบนุอบีฏอลิบเนี่ยอิจฉาอับูบักรอัสซิดดีกที่นบีได้บอกว่าอับูบักรจะถูกเรียกจากประตูบรรดาประตูสวรรค์ทั้งหลายอบูบักรนะซึ่งผลงานของอบูบักรที่นบียกย่องอีหม่านของท่านเนี่ยเท่ากับอีหม่านของประชาชาติทั้งหลายอบูบักรเป็นคนคนเดียวที่นบีการันตีว่าจะเข้าประตูว่าจะสามารถเข้าสวรรค์จากทุกประตูแต่หารู้ไหมว่ามุสลิมะธรรมดาได้ปฏิบัติเรื่องธรรมดาเช่นละหมาดฟัรดู5เวลาหรือสิ้นอดเดือนรอมฎอนเชื่อฟังสามีก็จะถูกเรียกให้เข้าสวรรค์จากทุกประตูเหมือนท่านอบูบักรนี่ก็เรียกว่าเข้าสวรรค์ง่ายๆเพราะอดทนมากกว่าผู้ชายไอ้ที่ละหมาด5ฟัรดู5วักตูแล้วก็สิ้นอดเดือนรอมฎอนโหก็เหมือนผู้ชายอ่ะนะแต่ที่อดทนมากที่สุดนี่คือเชื่อฟังสามีอันเนี้ยทรมานที่สุดยิ่งถ้าอัลลอฮ์ทดสอบได้สามีแบบสามีที่แบบว่าแบบอาอูซุบิลลาห์นะอันนี้ก็ต้องทำใจก็ต้องอดทนไปนะแล้วก็ได้เข้าสวรรค์ คนเราก็จะเข้าสวรรค์กับสามีเดิมนี่อุ้ยไม่เอาเลยไม่เข้าสวรรค์ไม่อยากเข้าสวรรค์เข้าไปเถอะแล้วสามีก็ดีเข้าสวรรค์สามีคนนั้นเดี๋ยวก็ดีขอให้เป็นกำลังใจนะครับอากาศร้อนนี่เป็นสัญญาณเกี่ยวกับปันเตียมาเกี่ยวกับนรกนบีพออากาศร้อนก็จะขอดุอาอ์ว่ามาอัชดะฮัรฮะซะลยอมอัลลอฮุมมะกินะฮัรจะฮันนะนบีก็จะบ่นนะวันนี้อากาศร้อนจังแต่นบีจะขอดุอาอ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราได้พ้นห่างจากความร้อนของจะฮันนัมของไปนรกเรากลับมาดูเรื่องที่จะวิเคราะห์กับพี่น้องวันนี้เกี่ยวกับคุณภาพของมุสลิมหรือมุสลิมะคุณภาพของมุสลิมหรือมุสลิมะมาตรฐานคุณภาพนะถ้าพูดถึงมุสลิมทั่วไปคุณภาพมุสลิมทั่วไปกับมุสลิมทั่วไปที่ละหมาดตุซินอดบริจาคซะกาตอันนี้มุสลิมทั่วไปนี่ใครก็ทำได้จัดค่ายฤดูร้อนหรือค่ายนักศึกษาก็จะมีกรอบนี่แหละกรอบจำกัดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพมุสลิมทั่วไปนะแต่มาตรฐานที่นบีใช้กับมุสลิมคุณภาพสูงล่ะมุสลิมที่มีคุณภาพระดับأبو عبيدة عامر بن الجراح سعد بن أبي وقاص عثمان بن عفان خباب بن الأرت كنا بحاب مسلمة ردب عائشة بنت أبي بكر الصديق تن الرميصاء تن نسيبة بنت الحارث تن صحابية لاي لاي تن تي مي بدبا سوء نيقوى كن اني سنكم كنอันนี้เราเคยพูดคุยไหมหรือคนเราเคยเอามาวิเคราะห์ชีวิตของตัวเองเนี่ยว่าชีวิตของตัวเองมีคุณภาพแบบนี้หรืออยากได้คุณภาพแบบนี้ไหมอะไรที่ทำให้เราต้องคิดแบบนี้เพราะเราใช้ชีวิตในโลกใบนี้โดยที่ไม่ต้องนึกถึงคุณภาพนี้ก็ได้ฉันคิดว่าจะละหมาดคือสิ้นอดซะกาตฮัจญ์ก็เพียงพอแล้วอย่างนั้นก็คงรอดแล้วอันที่จริงนี่มีหลายสาเหตุที่จะทำให้มุสลิมที่มีคุณภาพต้องนึกถึงมาตรฐานคุณภาพมุสลิมที่ไม่เหมือนคนอื่นมุสลิมที่มีคุณภาพเหนือกว่าคนอื่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แง่คิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ในคำตอบที่ตอบไว้แก่ท่านญิบรีลในหะดีษที่มีชื่อเสียงดังมากเรียกว่าหะดีษอัลญามิอ์เป็นหะดีษที่รวบรวมเรื่องของอิสลามอีมานอิห์ซานญิบรีลมาถามท่านนบีอิสลามคืออะไรนบีก็ตอบว่าอิสลามคือชะฮาดะห์แล้วก็ละหมาดซิลโอซะกาตแล้วก็ฮัจญ์และถามว่าละอีมานคืออะไรนบีก็บอกว่าอีมานคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันปรโลกมะลาอิกะห์บรรดาคัมภีร์บรรดานบีและกอฎอกอดัรฮุกรุกุนและถามท่านนบีว่าอิห์ซานน่ะคืออะไรนบีก็ตอบว่าอิห์ซานก็คืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เสมือนเห็นอัลลอฮ์ถ้าไม่สามารถบรรลุสภาพนี้คือเห็นอัลลอฮ์ก็อิบาดะห์อัลลอฮ์เสมือนรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราพอญิบรีลออกไปแล้วญิบรีลก็มาในสภาพมนุษย์ธรรมดานบีก็เลยบอกกับซอฮาบะฮ์ฮาซาญิบรีลอะตากุมยุอัลลิมุกุมอัมรดีนิกุมนี่ญิบรีลมาสอนกิจกรรมของศาสนาของพวกท่านแสดงว่าอุลามะเขาอธิบายหะดีษบอกว่าแสดงว่าศาสนานี่มี3ระดับมีอิสลามมีมาตรฐานทั่วไปมีอีมานมีมาตรฐานเหนือกว่านิดนึงมีอิห์ซานมีมาตรฐานสูงสุดสมัยนบีก็มีซอฮาบะห์ที่มา เข้ารับอิสลามแต่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นมุมินซึ่งเป็นมาตรฐานเหนือกว่าพฤติกรรมของเขาقال تل أعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم พวกอาหรับชนบทบางคนมาบอกกับนบีว่าเราศรัทธาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอย่าพูดอย่างนี้พวกเจ้ายังไม่ได้ศรัทธาลึกๆพวกเจ้าเพียงอัสลัมนะให้กล่าวว่าอัสลัมนะรับอิสลามอย่างเดียวแต่อีมานยังไม่ได้เข้าลึกสู่หัวใจของพวกเจ้านั่นแสดงว่าคุณภาพของอิสลามของอีมานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีมานที่มันทะลุจิตใจของเราและไปมั่นคงอยู่ภายในจิตใจของเราพอคุณอ่านใช้ประโยคเนี้ยวะละมายะดะคุลิลอีมานฟีกุลูบิกุมอีมานยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่บรรลุยังไม่ทะลุหัวใจคนเราคิดว่าจะเป็นมุสลิมเพื่อพ้นห่างจากการลงโทษในนรกเพื่อเข้าสวรรค์ปรารถนาของคนธรรมดาอยากเข้าสวรรค์ไหมอยากเข้าสวรรค์แต่ปรารถนาของคนที่มีคุณภาพเขาอยากเข้าสวรรค์อยู่กับนบีเหมือนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านนบีถามว่าสัลลีจะเอาอะไรก็ขอมากอละอัสอะลุกะมุรอฟะกะตะกะฟิลญันนะขออยากอยู่กับท่านในสวรรค์ในสวนสวรรค์เห็นไหมเขาไม่ได้ขอโอ้นบีฉันอยากเข้าสวรรค์นี่เป็นสุดความต้องการของมุสลิมทุกคนแต่ผมขอวงเล็บทั่วไปสุดความต้องการของมุสลิมทั่วไปแต่มุสลิมที่มีปรารถนาที่มีคุณภาพมีความตั้งใจที่มีคุณภาพก็จะตอบกับนบีแบบนี้ขอให้เข้าสวรรค์ไม่พอนะให้อยู่ในสวรรค์อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สาเหตุดังกล่าวที่ผมได้ระบุข้างต้นหลายสาเหตุเนี่ยจะทำให้เราต้องคิดว่าในชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เรามองว่าจะใช้ชีวิตแบบมุสลิมที่มีคุณภาพหรือแบบมุสลิมทั่วไปการเลือกถ้ามันอยู่ระหว่างกรอบวาญิบกับมุสตะฮับนี่เราเลือกได้เลือกได้ที่จะเอาคุณภาพทั่วไปทำวาญิบอย่างเดียวมุสตะฮับไม่เกี่ยวถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แบบอย่างเคร่งครัดมันก็มีโอกาสรอดนะมีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะมีซอฮาบะห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับนบีว่าข้อบังคับเกี่ยวกับละหมาดที่อัลลอฮ์บังคับให้เราละหมาดมีอะไรบ้างนบีบอกว่าห้าวักตูเขาถามว่าแล้วถ้าถือศีลอดบอกว่าเดือนรอมฎอนแล้วก็มีอย่างอื่นไหมนบีก็บอกว่าให้ทำฮัจญ์จะมีความสามารถซอฮาบะห์คนนี้ก็เลยบอกว่าวัลลอฮิลาอันกุซวะลาอะซีดขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าข้าพเจ้าจะไม่ลดและไม่เกินไม่ขาดและไม่เพิ่มหมายถึงว่าละหมาดห้าวักตูก็ต้องห้าวักตูเดะตรงเต็มไม่ขาดไม่บกพร่องและไม่เกินนบีก็เลยบอกว่าอัฟลาฮะอินซอดักคนนี้ประสบความสำเร็จถ้าเขาพูดและทำจริงแสดงว่ามาตรฐานทั่วไปนี่เป็นมาตรฐานพอใช้ได้จะเอาตัวรอดก็อาจจะประสบความสำเร็จศาสนาก็ไม่ได้บังคับแต่อีกมาตรฐานหนึ่งที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะชี้ให้ซอฮาบะห์ได้เห็นคนนี้อยู่กับใครคนนี้อยู่ยังไงในสวรรค์คนนี้อยู่ระดับไหนกุรอานก็เกริ่นบ้างเกี่ยวกับตำแหน่ง ำแหน่งคนในสวรรค์ก็มีตำแหน่งมาอันนบียีนนี่ตำแหน่งบรรดานบีและรอซูลวัสซิดดีกีนบรรดาซิดดีกีนผู้ซื่อสัตย์ผู้บริสุทธิ์วัชชูฮาดาบรรดาชะฮีดที่เสียชีวิตในสมรภูมิฟิซะบีลิลลาห์วัสซอลิฮีนบรรดาคนซอลิห์คนดีมีหลายระดับเห็นไหมเฉพาะบรรดาชูฮาดาที่เสียชีวิตในสงครามเพื่ออัลลอฮ์นี่นะนบีบอกว่าในสวรรค์เนี่ยมีร้อยตำแหน่งสำหรับพวกมุจาฮิดีนแค่ระดับเดียวนะมีอีกร้อยตำแหน่งเพราะพวกมุจาฮิดีนก็ไม่เท่ากันคนที่ไปสงครามเต็มใจถวายชีวิตกับคนที่ไปกะกะกูกลัวคนที่ไปแล้วก็ตั้งใจสู้รบเพียงเดียวเพื่ออัลลอฮ์ไม่ปรารถนาที่จะเอาทรัพย์เฉลยเลยเหมือนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบายอานบีว่าจะช่วยเหลืออิสลามเต็มที่เมื่อไรอิสลามเรียกเขาจะพร้อมและขอให้ตายเนี่ยมีธนูทะลุลูกกระเดือกนี่ทางนี้แล้วออกจากต้นลำคอข้างหลังด้านนี้ก็ไปสู้รบกับนบีสงครามครั้งหนึ่งเกิดมีทรัพย์เฉลยจำนวนหนึ่งท่านนบีก็แบ่งให้ซอฮาบะห์ท่านนี้ซอฮาบะห์ก็เลยเอาทรัพย์เฉลยนี้มาหานบีด้วยความโมโหบอกกับนบีครับมาอะไรฮะกับบายาตุกฉันไม่ได้บายาตุกับท่านนบีจะได้มาเอาทรัพย์สินเอาทรัพย์เฉลยของโลกดุนยานี้กับท่านอินนามะบายาตุกะอะลาซามินยะดุคุลمنها هنا ويخرج منها هنا فأدخل الجنة ฉันได้บายอะกับท่านให้มีธนูได้ทะลุลูกกระเดือกตรงนี้แล้วออกจากตรงนี้ฉันจะได้เข้าสวรรค์นบีก็บอกว่าอินตัสดุกิลลาฮยัสดุกกะถ้าท่านพูดจริงนะอัลลอฮ์ก็จะให้เกิดจริงสงครามอีกครั้งนึงเกิดขึ้นนบีก็ไม่พบผู้ชายคนนั้นซอฮาบะห์ท่านนั้นก็บอกว่าไปดูซิอยู่ไหนก็ไปหาเอาก็เจอศพซอฮาบะห์นี้นะครับธนูได้ทะลุจุดที่ตัวเองชี้ที่นิ้วชี้ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคุณภาพอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ซอฮาบะห์ทุกคนที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ซอฮาบะห์ทุกคนที่ร่ำรวยและมีทรัพย์สินมีสตังค์เพราะนบีบอกว่าตอซอดดะกูจงบริจาคเถิดสงครามตะบูกนี่มันพอดีช่วงเวลาแห้งแล้งแล้วเศรษฐกิจไม่ดีนบีบอกว่าให้บริจาคคนก็บริจาคเงินสตังค์ทรัพย์สินเสบียงท่านอุสมานอิบนุอูฟคนเดียวนะครับบริจาคม้า500ตัวม้า500ตัวเทียบกับปัจจุบันเท่ากับรถถัง500คันนะไม่มีนะครับในประวัติศาสตร์คนที่สามารถบริจาคจำนวนทรัพย์สินขนาดนี้จนกระทั่งนบีเองนะทึ่งในใจบุญของท่านอุสมานขึ้นมิมบัรและสรรเสริญอุสมานบอกว่ามาดัรอุสมานมาดัรอุสมานมายะฟะลุบะดะซาลิกอุสมานนี่คงจะไม่ประสบความเสียหายอะไรเลยในสิ่งที่ท่านจะทำต่อไปจากนี้หมายรวมว่าอุสมานจะมีความผิดอะไรนี่อัลลอฮ์คงให้อภัยโทษเต็มที่แล้วเพราะบริจาคอย่างเต็มที่ทุกคนที่นบีบอกว่าคนนี้จะทำอะไรต่อไปนี่อัลลอฮ์คงให้อภัยหมดนี่นะปรากฏว่าทุกคนที่นบีพูดอย่างนี้นะครับในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยเป็นคนที่ดำรงชีวิตอย่างเคร่งครัดมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่านบีบอกว่าคนนี้ทำอะไรก็ได้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วก็จะเลอะเทอะตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นะไม่ใช่นั่นนะคุณภาพอีกคุณภาพหนึ่งอุมาร์อิบนุลคอตตอบครั้งหนึ่งนบีบอกกับซอฮาบะห์จงบริจาคอุมัรบอกว่าครั้งนี้ฉันจะทำในสิ่งที่อบูบักรไม่ได้ทำ
ก็ไปบ้านมีสตังค์อยู่กองหนึ่งก็แบ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งไว้ที่บ้านครึ่งหนึ่งเอาไปบริจาคให้นบีพอไปบริจาคให้นบีอบูบักรก็เอาจำนวนสตังค์มาทรัพย์สินมาจำนวนมากแล้วก็มาวางต่อนบีนบีถามอบูบักรโอ้อบูบักรท่านได้บริจาคเท่าไหร่อบูบักรบอกว่าทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเลยที่มีอยู่เนี่ยฉันมาถวายให้ท่านนบีนบีก็บอกว่าโอ้อบูบักรท่านไม่ได้เก็บอะไรให้ครอบครัวเลยหรือไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างนึงเก็บไว้ให้ครอบครัวเพื่อครอบครัวอบูบักรบอกว่าที่ฉันเก็บไว้สำหรับครอบครัวนี่คืออัลลอฮ์และรอซูลหมายถึงว่าอัลลอฮ์รอซูลเพียงพอแล้วสำหรับครอบครัวของฉันถ้าฉันได้บริจาคตรงนี้อุมาร์ก็เลยลุกขึ้นสาบานบอกว่าขอสาบานว่าจะไม่แข่งขันกับอบูบักรในเรื่องดีต่อไปอีกแล้วเพราะแข่งขันอบูบักรไม่ได้นี่คือคุณภาพคุณภาพเวลาพูดถึงเรื่องคุณภาพนี้นะครับก็อย่าเข้าใจว่าเออมาตรฐานคุณภาพมุสลิมสูงเนี่ยมันจะมี1 2 3 4 5 6ไม่ใช่นะครับคือคุณภาพมุสลิมที่สูงที่เหนือกว่ามุสลิมทั่วไปนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติสิ่งที่มากมายไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติสิ่งที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าฮุวัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลาอัลลอฮ์ได้สร้างชีวิตและความตายเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าใครที่จะทำความดีที่มีคุณภาพมากกว่าอะห์ซะนุอะมะลาอามัลที่มีคุณภาพมากกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอักษรุอามะละไม่ได้บอกว่าทดสอบจะได้ดูว่าใครจะทำมากกว่าเปล่าดูใครจะทำดีกว่าคุณภาพดีกว่าฉะนั้นอุลามะเขาก็วิเคราะห์ละหมาด20รักอะฮ์โดยใช้เวลา1ชั่วโมงละหมาดซุนนะห์ซุนนะห์ทั่วไปนะ20รากาตโดยใช้เวลา1ชั่วโมงดีกว่าหรือละหมาด4รากาตโดยใช้เวลา1ชั่วโมงเหมือนกันอันไหนจะดีกว่าอันนี้มากกว่าแน่นอน20นี่มันมากกว่า4นี่มันน้อยกว่าแต่ในมาตรฐานของอิสลามนะ4เนี่ยดีกว่าดีกว่าแน่นอนเพราะมีคุณภาพอันไหนจะดีกว่าอ่านกุรอานทั้งเล่มแต่ไม่ตะตะบุรไม่พิจารณาไม่ไตรตรองไม่รับบทเรียนจากอายะห์ต่างๆเลยเพียงอ่านทั้งเล่มหรืออ่านซูเราะห์เดียวและไตรตรองตะตะบุรศึกษาความหมายพิจารณาลึกซึ้งพิจารณาอ่านด้วยพิจารณาดีกว่าเพราะคุณภาพอัลลอฮ์ก็บอกกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารักุนคัมภีร์นี้ถูกประทานลงมายังเจ้าด้วยความจำเริญลิยัตตะบะรูอายาติเพื่อให้พวกเขาได้ตะตะบุรได้พิจารณาองค์การของกุรอานนี้วะลิยัตตะกะรออูลุลอัลบาบและเพื่อจะได้ปัญญาชนไตรตรองพิจารณาแสดงว่ากุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาจะได้ประกวดจะได้แข่งขันกันอ่านใครมากกว่าใครเยอะกว่าเปล่ากุรอานถูกประทานลงมาจะได้ดูคุณภาพของคนที่นำมาปฏิบัติให้ดีที่สุดคนที่ปฏิบัติกุรอานนี่ก็แตกต่างกันคนปฏิบัติกุรอานแบบมีคุณภาพคนปฏิบัติกุรอานแบบไม่มีคุณภาพมุสลิมคงมีประสบการณ์ในการทำกับข้าวใช่ไหม บางคนเข้าทำข้าวหมกแกงเผ็ดแกงเผ็ดเขียวหวานอีกคนหนึ่งก็เข้าทำเหมือนกันทั้งสองอันเนี่ยก็เรียกว่านี่ก็ข้าวหมกอันนี้ก็ข้าวหมกแต่บางอันอร่อยกว่าใช่ไหมทำไมอันนี้มีคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยจะเห็นว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าสิ่งอื่นคนที่มีความสวยงามย่อมมีคุณภาพมากกว่าคนที่ไม่สวยอันนี้ด้านธรรมชาติที่อัลลอฮ์แบ่งไว้ที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แต่หารู้ไหมว่าคุณภาพประเภทนี้ว่าคนสวยกับคนไม่สวยย่อมไม่มีผลอะไรเลยในการตอบแทนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้หมายถึงว่าในสวรรค์นี่ไม่เกี่ยวนะคนสวยกว่าเนี่ยจะเข้าสวรรค์อยู่ตำแหน่งมากกว่าคนที่ไม่สวยไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่คุณภาพที่มนุษย์สร้างด้วยตัวเองต่างหากคุณภาพที่อัลลอฮ์ให้ไว้นี่นะอันนี้เราไม่สามารถที่จะประท้วงอัลลอฮ์ว่าทำไมคนนี้สูงกว่าคนนี้ทำไมคนนี้เตี้ยกว่าคนนี้สวยกว่าคนนู้นคนนู้นขาวกว่าคนนี้นี่อัลลอฮ์จัดการไว้แล้วจัดการไว้แล้วอันนี้จะเป็นมาตรฐานคุณภาพที่มนุษย์มักจะใช้ในการวิเคราะห์สิทธิต่างๆเช่นจะแต่งงานก็ดูว่าใครสวยกว่าใครหล่อกว่าใครขาวกว่าอะไรทำนองนี้นบีก็ยอมรับว่านี่เป็นมาตรฐานที่คนเขามักจะใช้กันตุงกะฮุลมะรอะตุลิอัรบะฮะดีษที่เรารู้จักกันหมดคนที่จะเลือกแต่งงานด้วยความสวยงามด้วยความหล่อก็มีแต่นบีบอกว่าอันนี้ไม่ใช่มาตรฐานที่นบีแนะนำนบีแนะนำว่าฟังฟอร์บิซาติดีนิตริบัตยาดัตคุณภาพที่ควรคัดเลือกคือคุณภาพที่ผู้หญิงสร้างด้วยน้ำมือของตัวเองคือซาตัดดีนผู้หญิงที่มีคุณภาพด้านศาสนาไม่ใช่ด้านทรัพย์สินไม่ใช่ด้านความสวยงามไม่ใช่ด้านชื่อเสียงทางตระกูลมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่ามาตรฐานที่เราจะสร้างด้วยน้ำมือของเราเองเป็นผลงานของเราเองเราจะทำยังไงให้คุณภาพนั้นได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติอิสลามเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องศึกษาเรียนรู้มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่ประเทศอียิปต์ชื่อฮามิดนัสรตอนผมเรียนที่มหาวิทยาลัยอัซฮัดนะครับเขาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยไคโรสอนสาขามนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาวรรณคดีวิชานิติศาสตร์นิติศาสตร์อิสลามเป็นวิชาย่อยนะในสาขาวรรณคดีเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ทุกอย่างเลยทุกอย่างเนี่ยเอามาวิเคราะห์เอามาไตรตรองด้วยสติปัญญาแล้วก็รายงานส่วนหนึ่งที่เขาต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่วนหนึ่งก็คือกฎหมายอิสลามนักวิชาการคนนี้ได้นำเสนอ กับนักศึกษานะครับอิสลามในรูปแบบใหม่เขาเรียกกันว่าอิสลามมุสตานิรอิสลามที่แสงสว่างคนนี้เป็นคนที่มีความนิยมสูงมีความนิยมสูงในความคิดของชาวตะวันตกโดยเฉพาะพวกบุรพาคดีนักวิชาการฝรั่งที่เขาจะพูดถึงเรื่องอิสลามเรื่องตะวันออกเขาก็จะเอาความคิดของชาวฝรั่งนี่มานำเสนอคนนี้พอเขาสอนที่มหาวิทยาลัยไคโรนี่จะมีนักศึกษามุสลิมที่คุมหน้าเนี่ยมากมายจุดประสงค์ของเขาที่เขาสอนวิชาอิสลามมุสตานีรเนี่ยอิสลามที่แสงสว่างเนี่ยคือเขาต้องการต่อต้านนักศึกษาผู้ชายที่ไว้เคราและนักศึกษามุสลิมที่คุมหน้านักศึกษาตอนแรกนี่เขาเข้าใจอย่างนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้อ่านของอาจารย์คนนี้หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยมองถึงหลักการศาสนาทั้งหมดเป็นนามธรรมทั้งหมดเป็นนามธรรมอิสลามไม่ได้บังคับให้คุมฮิญาบใครบอกอิสลามไม่ได้บังคับให้คุมอิสลามยกย่องความสวยงามจะปิดบังความสวยงามเพื่ออะไรเรื่องปะปนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องป่าเถื่อนเป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานเรื่องสิ่งเล่นลับเช่นชัยฏอนเช่นมลาอิกะห์เช่นบัลลังก์เช่นอะไรต่างๆนี่อันนี้เป็นนามธรรมเราไม่ต้องเครียดเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนี่เป็นเรื่องนามธรรมไม่ต้องเครียดผมก็บอกกับเพื่อนนะคนแบบนี้จะเรียกว่ามุสลิมไม่ได้แล้วปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนามุมมองอันตรายของเขานี่เขามองบทบัญญัติต่างๆด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกมองถึงเรื่องคุมหน้าเนี่ยเรื่องคุมฮิญาบเนี่ยเป็นความรู้สึกไม่ได้มองด้วยตัวบทมองถึงเรื่องคุมหน้านี่ได้ทำไมจะคุมหน้าทำไมเพราะอะไรได้อะไรแบบนี้เป็นต้นมองถึงเรื่องไว้คราวนี่นะเป็นเรื่องความสวยงามเป็นเรื่องอารมณ์ว่าไอ้ทำไมต้องไว้เคราทำไมมันต้องลำบากอย่างนั้นมองถึงเรื่องที่มีในกุรอานและหะดีษสิ่งลึกลับนี่นะว่าเป็นเรื่องที่ปัญญารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องปฏิเสธแต่ตีความชัยฏอนนี่กับความชั่วร้ายที่มีอยู่ในโลกมาลาอิกะห์คือความดีบัลลังก์นี่ก็คืออำนาจของอัลลอฮ์อะไรทำนองนี้คือใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งนะครับสำหรับหลักการที่จะเอามาใช้เอามาปฏิบัติผ่านไม่กี่ปีนะครับก็มีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งเป็นคณะอุลามาสูงสุดของอาซัดชื่อเชคยูซุฟอัลบัดรีเขาได้ฟ้องศาลให้ดำเนินคดีกับนัสรฮามิดนัสรเนี่ยให้แยกระหว่างฮามิดนัสรกับภรรยาของท่านเพราะฮามิดนัสรสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมตกมุรตัดอันเนื่องจากว่าปฏิเสธหลักการศาสนาอันเนื่องจากว่ามองหลักการศาสนาด้วยมุมมองทางปัญญาเท่านั้นทีหลังเนี่ยไอ้พวกเซโกล่าพวกที่ไม่เคยเอาศาสนาบอกว่าฟ้องอย่างนี้ฟ้องได้ไงปรากฏว่าในกฎหมายที่อียิปต์นะครับมันมีอยู่ช่องว่างอะละเอียดมากกับนักวิชาการคนนี้และนักกฎหมายที่เขาไปร่วมช่วยคือคนนั้นน่ะนักวิชาการไออิสลามมุสตานีคนนั้นน่ะจะไปเล่นงานเขายังไงเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องเสรีภาพที่นู่นนะถ้าโจมตีอิสลามเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนจะมาเล่นงานเขาก็ต้องใช้กฎหมายเขานี่แหละ ปรากฏว่าในกฎหมายนี่มีอยู่ช่องหนึ่งซึ่งกฎหมายครอบครัวกฎหมายครอบครัวนี่เขาก็ผสมระหว่างกฎหมายอิสลามกับสากลกฎหมายครอบครัวนี่ระบุชัดเจนถ้าฝ่ายหนึ่งภรรยาหรือสามีนี่ได้สิ้นสภาพความเป็นมุสลิมต้องแยกแต่ในกฎหมายไม่มีมาตราสักมาตราหนึ่งระบุว่าและเมื่อไรจะถือว่าสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมไม่มีระบุทีนี้ส่วนมากในร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีรายละเอียดอันใดนี่นะเขาก็จะโอนไปดูในกฎหมายฉบับเก่าบอกว่าเช่นมาตรากฎหมายใดที่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ไปดูให้ไปใช้ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอีกร่างหนึ่งหรือร่างเก่าก็ได้ก็ปรากฏว่าระบุในกฎหมายครอบครัวว่าตราบใดมีรายละเอียดที่ไม่ได้ระบุในกฎหมายนี้ให้พึ่งพาซึ่งมัซฮับฮานาฟีในประเด็นนั้นๆอัลลอฮ์นักกฎหมายก็ฉวยโอกาสเลยเพราะไม่ได้ระบุในกฎหมายนี้เมื่อไหร่จะสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมไม่ได้ระบุรายละเอียดและที่นี่ก็จะไม่มีระบุก็ไปหามัซฮับฮานาฟีก็เอามัซฮับฮานาฟีมาอ้างใครปฏิเสธบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยมุรตัดใครปฏิเสธมาลาอิกะห์ใครตีความมาลาอิกะห์มุรตัดไปอ้างที่ศาลขั้นแรกสั่งให้ยา2ยาขั้นที่3ก่อนที่จะออกคำพิพากษานี่นะฮามิดนัสรหนีไปฮอลแลนด์แล้วพอสั่งให้ยาให้แยกระหว่างภรรยากับสามีประเด็นไม่ใช่ตรงนี้ประเด็นที่อยากจะให้เห็นนะว่าคนนี้เนี่ยมองถึงอิสลามนะมุมมองว่าอิสลามที่มีคุณภาพคืออิสลามมุสตานิรอิสลามที่แสงสว่างไม่ใช่อิสลามมืดเหมือนคนที่อยากจะคุมหน้าจะไว้คราวเหมือนคนที่จะเคร่งครัดเรื่องศาสนามากนักพอถึงเวลาเขากำลังเรียนกันอยู่ที่ห้องเรียนที่มหาลัยถึงเวลาละหมาดก็จะขอตัวไปละหมาดพอถึงมีอะไรมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็รวมตัวกันเพื่อปกป้องอะไรเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยที่เขาต้องการต่อต้านต้องการต่อต้านเคลื่อนไหวของคนที่เคร่งครัดด้านศาสนาและมองว่าคนที่เคร่งครัดด้านศาสนาที่มีอยู่ในสังคมแล้วเขาจะยกตัวอย่างนะจะยกตัวอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงที่คุมหน้าว่าเป็นมาตรฐานมุสลิมป่าเถื่อนมุสลิมที่ไม่เข้าใจศาสนาและไหนอะมุสลิมที่แสงสว่างที่มีแสงสว่างคือมุสลิมที่เอาง่ายมุสลิมาที่แต่งตัวไม่ต้องคุมฮิญาบก็ได้นะแต่สำรวมตนเรียบร้อยเดินเรียบร้อยไม่ทำอะไรที่มันชั่วร้ายแต่ไม่ต้องคุมฮิญาบก็ได้หรือคุมฮิญาบก็ได้แต่ไม่ต้องคุมฮิญาบสีดำคุมให้มันสวยงามให้คนได้สัมผัสความเป็นผู้หญิงให้คนได้รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงคำพูดความคิดแบบนี้นะครับมันซึมซับกับนักศึกษาหลายๆคนที่ไปเรียนเมืองนอกโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยไคโรแม้กระทั่งนักวิชาการเราบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับบางคนที่ไปเรียนที่นู่นนะครับก็ได้เจอแล้วกลับมามีความคิดเหล่านี้ความคิดที่จะมองอิสลามด้วยอารมณ์หรือปัญญาอันตรายตรงที่มันจะทำลายมาตรฐานคุณภาพที่ต้องเน้นตัวบทที่มาจากการอิสลามคุณภาพเนี่ยที่เราต้องการดำรงในชีวิตคือคุณภาพที่อัลลอฮ์ต้องการไม่ใช่คุณภาพที่เราต้องการถ้าเราจะมองถึงคุณภาพที่เราต้องการนะครับพี่น้องจบเลยทำไมรู้ไหมนักวิชาการท่านหนึ่งดังชื่อเชคมุฮัมมัดกอซาลีตอนนั้นมีปัญหาถกเถียงระหว่างนักวิชาการเกี่ยวกับว่ามุสลิมสามารถดำรงตำแหน่งคอลีฟ่าได้ไหมเรื่องนี้อุลามะเขาขัดแย้งกันสองทัศนะ ทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ได้ทัศนะเดียวของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์บอกว่าได้ชิกะซาลีนสนับสนุนทัศนะของอบูฮานีฟะห์อบูฮานีฟะห์ตอนที่ฟัตวาว่ามุสลิมะห์ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ได้นะเขาอ้างเหตุผลอันเดียวเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานห้ามอันนี้ในด้านนิติศาสตร์นะพอฟังได้เข้าใจได้ฟังลงแต่เชคกอซาลีบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยอันนี้หนังสือระบุในเรื่องที่เขาระบุเหตุผลของเขาในหนังสือไบนะอะห์ลุลหะดีษไบนะอะห์ลิลหะดีษวะอะห์ลิลฟิกห์ไม่เห็นจะมีอะไรเลยสุภาพสตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดมีเยอะมาร์เกรต ทัตเชอร์เบนาซิร์บุตุอันนี้ระดับดีใครแต่ใครแล้วก็เอ่ยมาซึ่งผู้นำระดับโลกที่เป็นสุภาพสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมเห็นไหมผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดได้จะไปห้ามเขาได้ไงเหตุผลแบบนี้มันไม่ใช่เหตุผลทางนิติศาสตร์ทั้งที่หนังสือเขาเนี่ยกำลังระบุประเด็นที่เกี่ยวกับนิติศาสตร์เกี่ยวกับตัวบทแต่เชคกอซาลีเขาจะมีแนวคิดแบบนี้นิดหนึ่งซึ่งเชคยูซุฟกอรอดวีที่หลังเขาก็ต้องมาเขียนหนังสือคัดค้านคือหนังสือไบนะฮ์ฮัยซุลฟิกห์ของเชคกอซาลีเหมือนกับสร้างความระส่ำระสายในวงนักวิชาการพอเชคกอซาลีได้วิเคราะห์อะไรมากมายในเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยด้วยปัญญานะพลิกหมดเลยนักวิชาการก็ไม่พอใจสถาบันที่พิมพ์หนังสือให้เชคกอซาลีนี่ก็ต้องไปขอร้องให้เชคยูซุฟกอรอดาวีเนี่ยได้เขียนหนังสือปรับความคิดของเชคกอซาลีนี่ให้มันเข้ากับหลักการนิติศาสตร์อิสลามหน่อยเชคกอรยูซุฟกอรอดก็เลยเขียนหนังสือกัยฟะนะตะอามะลุมะอัสซุนนะห์เราจะสัมผัสจะใช้หลักการหรือหะดีษของท่านนบีอย่างไรก็ได้พูดดีนะคือปรับความเข้าใจของชิกรอของชิกอซาลีหน่อยความเข้าใจอันนี้นะครับมันเป็นความเข้าใจที่คนทุกคนสามารถคิดได้และเอามาใช้ในชีวิตได้คือการเอามาตรฐานที่ตัวเองนึกว่านี่คือดีที่สุดแล้วสำหรับอิสลามและถือว่านี่คือคุณภาพที่เหนือกว่าคนอื่นฉันดีแล้วฉันสุดยอดแล้วอันตรายผู้แรกที่ได้ใช้มาตรฐานนี้คือชัยฏอนอัลลอฮ์บอกให้มาลาอิกะฮ์สุญูดแก่นบีอาดัมนี่คือตัวบทอุสญูดูลิอาดัมพวกท่านทั้งหลายจงสุญูดให้กับนี่ตัวบทมาลาอิกะฮ์ที่มีหน้าที่รับฟังต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตัวบทมีแล้วก็ไม่ต้องคิดมากสุญูดก็ต้องสุญูดแต่อิบลิสแข็งไม่สุญูดอัลลอฮ์ก็ถามอิบลิสมามานะอะกะอัลลาตัสญูดอิซอะมัรตุกทำไมเจ้าไม่สุญูดขณะที่ข้าสั่งแล้วให้สุญูดقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين เป็นไปไม่ได้สำหรับข้านี่ทั้งที่มีตัวบทนะเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าที่จะสุญูดให้แก่มนุษย์ถูกสร้างจากดินอีกสำนวนหนึ่งอีกอายะหนึ่ง خلقتني من نار وخلقته من طين ฉันเนี่ยถูกสร้างด้วยไฟและมันเนี่ยคืออาดัมถูกสร้างจากดินหมายรวมว่าข้าเนี่ยดีกว่าอาดัมคนที่ดีกว่าอาดัมที่ถูกสร้างจากไฟเนี่ยจะสุญูดให้คนที่ด้อยกว่าได้ยังไงไฟด้อยไฟดีกว่าดินน่ะนะอันนี้มีตัวบทไหมไม่มีตัวบทเป็นความเข้าใจของอิบลีสความเข้าใจอิบลีสว่าไฟเนี่ยมันเหนือกว่าดินเขาจะเองเขาจะเอง ไม่มีอายะห์จากอัลลอฮ์ไม่เคยมีบัญชาว่าไฟนี่ดีกว่าดินแต่อิบลิสเข้าใจเองแล้วเอาความเข้าใจของตัวเองนี่นะมาวิเคราะห์ตัวบทอุสจูดูลิอาดัมจงสุญูดให้แก่อาดัมผลที่เกิดมาคืออะไรอุคริจมินฮามัซอูมันมัดฮูรอออกจากสวรรค์เลยออกจากสวรรค์ก็อันเนื่องจากว่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แบบร้ายแรงนะครับอิบลิสไม่ได้ทำซินาไม่ได้กินเหล้าไม่ได้อิบลิสไม่ได้ทำชิริกนะอิบลิสไม่ได้ทำชิริกนะแต่อิบลิสได้ปฏิเสธเขาเรียกว่ากุฟรุลอินาดปฏิเสธอย่างดื้อดึงคือไม่ยอมรับในเหตุผลในมาตรฐานของอัลลอฮ์ตัวบทมีแล้วให้สุญูดก็จบแต่เอาตัวบทมาวิเคราะห์ว่าต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอันนี้และอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งนะอันนั้นน่ะมีความเสี่ยงสูงสำหรับมุสลิมเราบอกว่าคุณภาพที่มันต้องเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มีคุณภาพนะจะไม่บรรลุขั้นแรกของคุณภาพจนกว่าต้องถ่อมตนให้แก่ศาสนาอย่างเต็มที่ถ่อมตนหมายถึงว่าที่ศาสนาได้พูดไว้เนี่ยอย่ายุ่งยากอย่าเอาธุระมากกับเรื่องของศาสนาอย่าเอาธุระมากมันถือว่าไม่มีมารยาทกับศาสนาไม่มีวินัยในการเชื่อฟังหลักการของศาสนายกตัวอย่างสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบางครั้งก็จะนั่งกับซอฮาบะห์ศึกษาเรื่องราวของศาสนาแต่ซอฮาบะห์บางคนอาจจะถามนบีเกินไปเกินเหตุเรียกว่าถามแบบเจาะแจ๊ะถามแบบไม่มีประโยชน์คนนู้นก็ถามเรื่องนึงตรงนี้เรื่องเล็กๆเล็กๆน้อยๆนบีก็เลยเตือนซอฮาบะห์บอกว่าซารูนีมาตะรักตุกุมฟะอินนามาอะห์ละกะมันกานะกับละกุมกัสรตุซุอาลิฮิมลิอัมบิยาอิฮิมบอกว่าถ้าฉันไม่ระบุรายละเอียดอะไรบางอย่างนี่นะพวกท่านก็อย่ามาเจาะแจ๊ะอย่ามาขยันขยอมมาถามเกินเหตุเพราะสิ่งที่ทำให้ประชาชาติยุคก่อนหายนะเพราะเขาถามบรรดานบีมากมายชอบถามชอบเจาะชอบเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่สมัยสหายมีคนหนึ่งมาถามอับดุลลาห์อิบนุอุมัรแมลงวันถ้าตบแมลงวันแล้วเลือดแมลงวันติดมือนี่มันจะละหมาดได้ไหมเลือดแมลงวันเนี่ยมันนะญิสไหมปรากฏว่าคนที่มาถามอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนี่เนี่ยเป็นชาวอิรักซึ่งเป็นช่วงนั้นนะท่านอัลฮุซัยน์เนี่ยถูกฆ่าใช่ไหมถูกสังหารและชาวอิรักเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยชาวอิรักส่วนมากนะก็เข้าข้างพวกบันีอุมัยยะห์พออัลฮุซัยน์ถูกสังหารก็พวกอิรักก็เลยสมน้ำหน้าอัลฮุซัยน์พวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีจุดยืนในการสนับสนุนช่วยเหลือคนที่เรียกร้องความยุติธรรมเพราะช่วงนั้นคอลิฟะของบันิอุมัยยะห์ก็ถือว่าเป็นซอลิมอับดุลลาห์บินอุมัรก็เลยต่อต้านประนามคนที่มาถามบอกว่าเลือดฮุเซนเนี่ยพวกคุณไปสังหารไปฆ่าเขาแล้วไม่ถามเลยว่าเลือดฮุเซนเนี่ยมันฮารามมั้ยที่จะปล่อยท่านถูกฆ่าแบบนี้และมาถามเรื่องเลือดแมลงวันมันนะญิสหรือไม่อับดุลลาห์บินอุมัรต้องการสื่ออะไรครับต้องการสื่อให้เราเข้าใจว่าหลักการศาสนาที่เราต้องเอาใจใส่ คือหลักการศาสนาที่จะทำให้เรามีคุณภาพหลักการศาสนาที่จะทำให้เรามีคุณภาพคือหลักการศาสนาที่จะปรับที่จะเพิ่มซึ่งความดีในชีวิตของเราผมยกตัวอย่างถ้าท่านนะมีลูกแต่ท่านมีลูกท่านก็สอนลูกให้ละหมาดฟัรดูนะอย่าทิ้งนะละหมาดฟัรดูซุบฮ์โดฮ์อัสร์มักริบอิชาอย่าทิ้งนะละหมาดฟัรดูนี่สำคัญนะเพราะท่านเห็นลูกเคร่งครัดในเรื่องละหมาดฟัรดูแล้วนะท่านก็เลยสอนลูกบอกว่าลูกละหมาดฟัรดูนี่มันจะมีซุนนะซุนนะนี่นบีชอบให้ทำถ้าไม่ทำไม่บาปนะลูกแต่ควรทำนะควรทำนะทำแล้วก็ได้ผลบุญมหาศาลนะให้ทำนะแล้วก็เน้นกับลูกพอลูกละหมาดฟัรดูอย่าลืมละหมาดซุนนะนะทีนี้มีญาติของท่านคนหนึ่งเข้ามาเห็นท่านกำลังเตือนลูกให้ละหมาดซุนนะบอกว่าอะไรกันทำไมต้องเคร่งครัดขนาดนี้ละหมาดฟัรดูมันก็พอแล้วใครบอกว่าต้องละหมาดซุนนะใครอ่ะใครอ่ะใครบอกว่าต้องละหมาดซุนนะก็ไม่มีใครพูดว่าต้องละหมาดซุนนะแต่เขาเน้นในละหมาดซุนนะว่าเป็นเรื่องดีการที่เน้นในละหมาดซุนนะนี่ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดแต่เป็นการเน้นในทำในสิ่งที่ดีแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เขาต้องการให้ลูกมีคุณภาพไงยกตัวอย่างเรื่องคุมหน้าเถียงกันนักวิชาการผมไม่เคยบอกไม่เคยสั่งไม่เคยบังคับแม้กระทั่งภรรยาของผมก่อนแต่งงานว่าต้องคุมหิว่าต้องคุมหน้าไม่เคยพูดไม่เคยตั้งเงื่อนไขจะได้แต่งงานต้องคุมหน้าแต่ผมยืนยันว่าทัศนะส่วนตัวว่าเรื่องคุมหน้าเนี่ยมันเป็นวาญิบอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวนะแต่ทัศนะอุลามะทั้งหมดเลยที่ไม่มีคิลาฟไม่มีคิลาฟไม่มีความขัดแย้งเลยว่าคุมหน้านี่นะดีที่สุดมุสตะฮับไม่มีความขัดแย้งเลยไม่มีเลยไม่มีสักทัศนะหนึ่งมัซฮับหนึ่งที่บอกว่าคุมหน้านี่มักรูห์หรือแค่บอกว่าคุมหน้านี่มุบาห์ไม่มีนะที่บอกว่าอนุโลมให้คุมหน้าทัศนะแบบนี้ไม่มีนะทัศนะอุลามะทั้งหมดเลยเนี่ยมุสตะฮับมีส่วนหนึ่งบอกว่าวาญิบไม่ใช่แค่มุซัมนะวาญิบพ่อถามว่าเอละอุลามะเขาแบ่งแยกอะไรไหมเกี่ยวกับการที่คุมหน้าก็ไม่มีนะครับคนที่เชื่อว่าคุมหน้าวาญิบก็ต้องคุมไม่มีทางเลือกพอพิจารณาหลักฐานแล้วถ้าตัวเองพิจารณาหลักฐานเองก็พิจารณาหลักฐานเองแล้วก็ตัดสินใจเองว่าจะเอาทัศนะไหนไปใช้ถ้าไม่สามารถพิจารณาหลักฐานเองก็พิจารณาอาจารย์หรือมุฟตีที่มีความรู้มากที่สุดแล้วก็ปฏิบัติตามฟัตวาของเขาและจบถ้ามุฟตีคนนั้นบอกว่าวาญิบก็ต้องคุมหน้าถ้ามุฟตีคนนั้นที่เราไตร่ตรองแล้วว่าคนนี้มีความรู้มากที่สุดถ้าเขาบอกว่ามุสตะฮับก็ไม่ต้องคุมหน้าอุลามายุคหลังนี่เขามาวิเคราะห์ประเด็นนอกประเด็นหลักฐานตัวบทว่าต้องคุมหน้าหรือไม่ต้องคุมหน้าคือวิเคราะห์สถานการณ์ถ้าหากว่ามุสลิมะคนหนึ่งสวยมากเดินไปที่ไหนก่อฟิตนะห์กับหมู่สุภาพบุรุษเขาก็บอกว่าวาญิบสำหรับมุสลิมะคนนี้ต้องคุมหน้าวาญิบนะถึงแม้ว่ามุสถึงแม้ว่าอาลิมคนนี้เขาเห็นว่าการคุมหน้านี่เป็นมุสตะฮับนะแต่อาลิมคนนี้หรือทัศนะนี้ไม่ได้พูดนะว่าคนที่ไม่สวยเนี่ยไม่ต้องคุมหน้าไม่มีทัศนะแบบนี้เลยไม่มีเลยนะครับไม่มีอาลิมที่ไหนที่บอกว่านิกอบหรือการคุมหน้าเนี่ยมันวาญิบหรือมุสตะฮับที่บอกว่าถ้าคนที่ความสวยงามของเขาเนี่ยปานกลางอ่ะนะให้วิเคราะห์เองไม่นะครับอุลามะทั้งหมดเขาบอกว่าอยู่ที่ตัวบทเชื่อว่าตัวบทว่าวาญิบก็ต้องคุมถ้าเชื่อว่าตัวบทเพียงมุสตะฮับก็ไม่ต้องคุม ถ้าผู้หญิงสวยมากและเชื่อว่าคุมหน้าไม่วาญิบและไม่คุมไม่ฮารามไม่ผิดไม่เอาโทษสำหรับผู้หญิงที่เชื่อแบบนี้นี่ง่ายมากง่ายมากศาสนาแบบนี้ง่ายแต่เราไปเอาอะไรที่มาเป็นข้อบังคับถ้าสวยมากก็ต้องคุมถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องคุมถ้าปานกลางก็คิดกันเองเอากันคือวิเคราะห์กันเองนี่มาตรฐานในหลักฐานกุรอานหะดีษตรงไหนไม่ใช่ครับอารมณ์ล้วนอารมณ์ล้วนและมาตรฐานแบบนี้เนี่ยที่จะไม่ทำให้พวกเรานี่สามารถบรรลุคุณภาพทำไมรู้ไหมถามว่ามุสลิมะที่ไม่สวยตามหลักศาสนาตามอิจมาอ์มติของอุลามะมุสลิมะที่ไม่สวยที่อุลามะเขาบอกว่าชอบให้คุมใช่ไหมชอบให้คุมมุสลิมะที่ไม่สวยถ้าไม่คุมหน้ามีบาปไหมไม่มีบาปถ้าเขาเชื่อว่าเพียงมุสตะฮับนะไม่บาปแต่ถ้าคุมหน้าได้บุญไหมได้บุญแน่นอนแน่นอนไม่มีคิลาฟเลยถามว่าเวลาบอกมุสลิมว่าคิดเอาเองว่าเราสวยมากหรือไม่สวยเลยแล้วก็คุมหน้าหรือไม่คุมหน้าตามนี้นะแสดงว่าเรากำลังบอกกับมุสลิมให้ดำรงซึ่งคุณภาพตามอารมณ์ของตัวเองแสดงว่ามุสลิมคนนี้ที่ไม่สวยนะเขาก็จะไม่สามารถสร้างคุณภาพตามตัวบทหลักฐานในหลักการศาสนาก็จะไม่คุมหน้าเขามองว่าตัวเองไม่สวยแต่หลักการศาสนาบอกว่าถึงแม้ว่าไม่สวยถ้าคุมหน้าได้ผลบุญมีคุณภาพมากกว่าครอบครัวเวลาเราเลือกที่จะตั้งครอบครัวใหม่จะเลือกคู่ครองเราจะเลือกมาตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้หลายๆประการผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาผู้หญิงก็จะมีมาตรฐานของเขาลองดูสิคนเวลาเขาแต่งงานเขาเลือกเพื่ออะไรนะก็มีคนที่เลือกความสวยงามคนที่เลือกความสวยงามก็คงมีจินตนาการของเขาเกี่ยวกับส่วนได้ของเขาในเรื่องนี้ใช่ไหมแต่มีอีกคนหนึ่งเลือกยังไงอ๋อถ้าจะเลือกคู่ครองถ้าผู้ชายเลือกผู้หญิงก็จะเลือกคนที่จะเป็นภรรยาและจะเป็นแม่อันนี้กว้างนะถ้าจะเลือกคนที่เป็นแม่นี่ไม่ต้องเน้นความสวยงามเพราะไม่มีมาตรฐานที่บอกว่าผู้หญิงที่สวยกว่าเลี้ยงลูกดีกว่าไม่มีถ้าผู้หญิงจะเลือกผู้ชายเลือกคนหล่อแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเลือกคนที่จะเป็นสามีดูแลเป็นพ่อของลูกนี่กว้างแล้วเพื่อคนที่จะเป็นพ่อที่ดูแลครอบครัวที่ดูแลลูกเป็นพ่อสำหรับลูกนี่นะไม่จำเป็นต้องหล่อเพราะไม่มีมาตรฐานที่บอกว่าคนที่หล่อจะดูลูกดูแลลูกและเมียดีกว่าไม่มีดูสิครับวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพตรงนี้เนี่ยของแต่ละคนจะเห็นว่าที่ตั้งของเขาอะนะหลักการของเขาหลักเกณฑ์ของเขาในการเลือกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการให้มีประโยชน์อย่างยั่งยืนไม่ใช่แบบชั่วคราวความสวยงามอีกพักหนึ่งมันก็หมดความหล่อก็หมดแต่อะไรที่มันยั่งยืนอะไรที่ทำให้ภรรยาเป็นแม่ที่น่าประทับใจอะไรทำให้สามีเป็นพ่อที่ประทับใจศาสนาและมารยาทมันยั่งยืนเลือกคนที่มีศาสนานี่มันยั่งยืนมันถาวรกว่ามาตรฐานที่คัดเลือกแบบนี้มันให้เห็นนะครับเวลาจะสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพคนที่จะเอามาตรฐานของอารม ก็จะดูแต่งตัวยังไงพูดยังไงบางคนถึงขั้นที่ต้องติดตามดูว่าหัวเราะยังไงชอบใจไหมตอนหัวเราะนี่ชอบใจไหมเออเพราะอันนี้มันสร้างเสน่ห์ในครอบครัวเพราะถ้าหากว่าหัวเราะแบบไม่น่ารักนี่ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบคือเขาคิดลึกมากนะมาตรฐานเขาละเอียดมากแต่ละเอียดในด้านไหนอ่ะมันไม่สร้างคุณภาพเลยไม่สร้างคุณภาพเลยผู้ชายบางคนนะถึงขั้นที่จริงเรื่องจริงนะถึงขั้นที่ไปคัดเลือกไปถามว่าที่คู่ครองหรือภรรยาของเขาเนี่ยว่าทำกับข้าวชนิดโน้นชนิดนี้เป็นไหมเพราะถ้าไม่เป็นเนี่ยไม่เอาทำไมเพราะแกชอบอาหารชนิดนี้คนสติปัญญาชั้นต่ำแบบนี้นะครับไม่ควรที่จะมาเป็นสามีที่มีคุณภาพในสังคมเลยคนที่จะเลือกภรรยาตามท้องของตัวกระเพาะของตัวเองนี่มันต่ำช้ามากเลยอ่ะต่ำช้ามากเลยที่อียิปต์ภรรยาคนหนึ่งฟ้องสามีจะให้หย่าให้สามีให้ศาลบังคับให้หย่าเพราะไปธุระด้วยกันอันนี้ผมอ่านในหนังสือพิมพ์นะครับในอ่านหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่อียิปต์เพราะไปธุระด้วยกันไปธุระด้วยกันเนี่ยสามีขับรถและจอดรถเสร็จแล้วสามีก็เดินไปสู่จุดมุ่งหมายอ่ะนะแล้วก็ไม่ได้เปิดประตูรถให้ภรรยาไม่ใช่เปิดล็อกนะประตูไม่ได้ล็อกคือไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เดินอ้อมแล้วมาเปิดประตูให้ภรรยาดูสิมันดูถูกชั้นขนาดนี้ทำไมล่ะพ่อภรรยากับสามีเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนไฮไฟหน่อยไม่ใช่ไฮไฟฟ์นะระดับไฮโซชั้นสูงหน่อยพวกนี้เขาจะใช้อิติเกตไม่เคยได้ยินใช่ไหมอิติเกตนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสมันมาจากเศสฝรั่งคือระเบียบที่ผู้ชายต้องประพฤติกับผู้หญิง lady first ตัวเองจะไปไหนเอ๋ไปคนเดียวนี่นะแล้วก็ทิ้งเมียนี่อันนั้นมันสุดความชั่วของผู้ชายอันนั้นในมุมมองเขาอะนะเขาบอกว่าเราเนี่ยถูกเลี้ยงทั้งคู่นี่นะแบบนี้เราต้องรักษาอิทธิเกตตรงนี้แต่เขาไปธุระแล้วก็ทิ้งฉันในรถไม่เปิดประตูให้ฉันต้องอย่าอยู่กันไม่ได้นี่ก็เหมือนกันคุณภาพของเขาเนี่ยเป็นคนสังคมมองว่านี่มารยาทสูงนะแต่แบบนี้หรือเลือกสามีให้เปิดประตูเป็นประเด็นหลักในชีวิตอย่างนี้หรือที่ต้องการหรือไม่ใช่แล้วอยากจะสรุปไหมคุณภาพของชีวิตมุสลิมหรือมุสลิมที่ศาสนาได้ให้แง่คิดนะให้เปิดประตูให้เราได้เข้าไปสู่กฎเกณฑ์หลักการกรอบต่างๆที่ศาสนาได้วางไว้สำหรับคุณภาพของอิสลามที่แท้จริงผมอยากจะยกตัวอย่าง 2-3 อย่างก่อนที่จะถึง 6 โมงนะครับไม่ทราบว่าเตรียมคำถามหรือยังครับสามสิบข้ออย่างนั้นขอยกตัวอย่างเดียวแล้วกันในบ้านน่ะปัจจุบันเนี่ยเคยเห็นไหมเวลาเขาโฆษณาหมู่บ้านใหม่นะหรือเวลาโฆษณารถยี่ห้อใหม่เดี๋ยวนี้เขามักจะฉายมุมมองครอบครัวที่มีความสุขถ้าได้บ้านนี้นะครอบครัวจะมีความสุขถ้าซื้อรถคันนี้เนี่ยครอบครัวจะมีความสุขเขาก็จะโฆษณาแบบเนี้ยรถคันนี้โอ้โหมีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกแล้วก็สนุกสนานเนี่ยกันเพราะอยู่ขับรถคันนี้
จะซื้อบ้านหลังนี้โอ้โหเขามีความสุขมากดูสิเขามีที่ย่างเนื้อแล้วก็เล่นมีสถานที่บริเวณมีต้นไม้มีความสุขมากภาพเนี่ยที่เราเห็นทุกโฆษณาทุกภาพตามทางด่วนตามท้องถนนเนี่ยภาพเนี่ยมันสื่อให้คนเข้าใจว่าอะไรว่าคุณภาพของครอบครัวที่มีความสุขมันขึ้นมันติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมวัยรุ่นเยาวชนก็เติบโตด้วยความคิดแบบนี้ที่มันซึมซับไงเดินไปไหนก็เจอภาพแบบนี้ต้องมีรถคันนี้จะได้ครอบครัวสนุกสนานต้องมีบ้านหลังนี้เนี่ยครอบครัวจะได้โอ้โหดีใจมีความสุขมันซึมซับเด็กเรียนก็ต้องเรียนสูงจะได้มีอาชีพสูงมีรายได้สูงจะได้ซื้อบ้านได้ไงซื้อรถได้จะได้มีความสุขไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกร่างตามจินตนาการที่ถูกสร้างมาตรฐานที่ถูกสร้างไว้ทีละนิดทีละหน่อยจนเป็นมาตรฐานสากลปฏิเสธไม่ได้ซอฮาบะห์มาถามท่านหญิงอาอิชะห์ว่าชีวิตนบีในครอบครัวเป็นยังไงชีวิตนบีในครอบครัวท่านอาอิชะห์ฮะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดในหนังสืออัลมุสลิมท่านหญิงอาอิชะห์ได้บอกว่าคานยะกูนฟีมะห์นะติอะห์ลิฮิحتى إذا جاء وقت الصلاة فزع إلى الصلاة تنبين جرب شاي كرب كروا بانغرينان بقوا يخصف نعله ويخيط ثوبه يبسوا توا إين رون تاو تاكاني تان كو جا يب دوي مو خون توا إين رب شاي كرب كروا تم ناتي ني بان تنو ولا لما تان كو جا ريب بي لما مي سن جاي لأถึงเวลาละหมาดเนี่ยไม่สนใจครอบครัวแล้วมุ่งไปละหมาดอย่างเดียวนี่คือภาพครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำอธิบายง่ายแต่จะได้สื่อคุณภาพของครอบครัวที่มีความสุขแบบนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่สามารถสัมผัสความสุขตรงนี้ได้อยู่ตรงไหนไอ้ความสุขความสุขอยู่ตรงไหนที่นบีเย็บเสื้อด้วยตัวเองรับใช้ครอบครัวถึงเวลาละหมาดก็ไปละหมาดอยู่ตรงไหนอ่ะความสุขกระบวนการที่อิสลามได้สั่งสอนให้บรรดาผู้ศรัทธาให้ทำหน้าที่กับสังคมทำหน้าที่กับอัลลอฮ์ทำหน้าที่กับทุกส่วนในสังคมในชีวิตนี่นะนบีได้สรุปในชีวิตของท่านเป็นรูปธรรมท่านไอชะได้ถ่ายทอดรูปแบบชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับใช้ครอบครัวถึงเวลาละหมาดไปละหมาดสิทธิของอัลลอฮ์ก็ของอัลลอฮ์ไม่ละเมิดสิทธิของครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่ใครที่จะสัมผัสคุณภาพครอบครัวแบบนี้ถ้าไม่รู้สึกว่าการละหมาดนี่มีประโยชน์ในชีวิตถ้ารู้สึกว่าถ้าตัวเองกับครอบครัวถ้าตัวเองถ้าสามีกับภรรยานั่งอยู่ในบ้านเดียวกันห้องเดียวกันห้องนี้มีแอร์มีทีวีดูโทรทัศน์ดูละครด้วยกันสนุกสนานมีความสุขด้วยกันถึงเวลาละหมาดไม่มีใครสะกิดไอ้ที่ว่าจะสะกิดบอกว่าทำไมดูละครมันฮารามนี่อันนี้มาตรฐานสูงหน่อยไม่ต้องพูดเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ว่าจะสะกิดทำไมไม่ลุกขึ้นไปละหมาดดูละครถึงว่าทำไมลุกขึ้นไปละหมาดเปล่าเลยดูต่อได้ยินเสียงอาซานก็ดูต่อคนแบบนี้นะครับถ้าอ่านฮะดีษสูงนั่นเนี่ยอาจจะคงไม่สัมผัสว่ามีความสุขตรงไหนเพราะเขาจะมีความสุขกับละครเพราะวันนี้เขาดูละครกับภรรยาทีวี20นิ้วหรือ21นิ้วแล้วตัวมันใหญ่ทีวีเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องจอแบนแล้วก็ต้อง30 40นิ้วก็ไปซื้อใหม่เพิ่มความสุขในครอบครัวก็มาตรฐานแบบนี้ที่เราได้
ที่เราได้อุดสมองของเราด้วยความคิดแบบนี้นะมันไม่สามารถที่จะทำให้เราสัมผัสหรือมองเห็นซึ่งความสุขตามมาตรฐานคุณภาพที่อิสลามได้ตั้งไว้ตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคนฉลาดผมไม่สามารถที่จะอธิบายหลักการศาสนาเกี่ยวกับคุณภาพทุกประการทุกประเด็นแต่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้กลับไปศึกษาเรื่องราวของศาสนาทุกประเด็นในอิสลามย่อมมีคุณภาพของมันคุณภาพที่เหนือกว่ามาตรฐานของคุณภาพอื่นๆเรามีหน้าที่ดูสิ่งที่อิสลามได้สั่งไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนสิ่งที่อิสลามได้บอกว่ามันไม่ใช่วาจิบมันไม่ใช่ข้อบังคับมันสิ่งที่ชอบธรรมย่อมมีคุณภาพอย่างแน่นอนคนที่จะมาสั่งสอนสังคมให้ดูถูกเรื่องมุสตะฮับไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้ทิ้งก็ได้คนเหล่านี้เสมือนทำลายหรือต้องการให้สังคมด้อยคุณภาพตลอดไปแต่คนที่เรียกร้องให้สังคมอย่ามองถึงเรื่องวาญิบเป็นคุณภาพเดียวมันมีอีกมิติหนึ่งมุสตะฮับทำไปมีเรื่องซุนนะทำไปมีเรื่องดีๆที่ไม่ใช่ข้อบังคับทำไปสิทำไมถอยล่ะทำต่อไปขยันทำเพิ่มคุณภาพเพิ่มอีมานเพิ่มอามัลเพิ่มความดีที่อัลเลาะห์ต้องการให้เราปฏิบัติแบบนี้เรากำลังเพิ่มพูนซึ่งคุณภาพมาตรฐานดีสำหรับสังคมของเราสำหรับสมาชิกทุกคนนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เป็นแง่คิดนะครับที่จะให้เราได้เข้าใจอิสลามมากขึ้นเข้าใจอิสลามโดยไม่ต้องผ่านมนุษย์เข้าใจอิสลามแบบง่ายๆสมัยซอฮาบะเขาไม่มีหรอกแบ่งอันนี้วาญิบอันนี้มุสตะฮับสมัยซอฮาบะอะไรที่นบีเรียกร้องให้ทำเขารีบทำเลยเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องดีแต่มายุคหลังนี่ไอ้คนขี้เกียจน่ะเอาอันนี้วาญิบทำอันนี้มุสตะฮับก็ไม่ต้องเครียดมากกันนะไม่ต้องทำก็ได้ใครบอกว่าต้องทำไม่ต้องก็ได้แบบนี้นะครับสังคมก็จะไม่ขยันไม่ขมักขม้นนะครับในการทำความดีก็ขอฝากให้เป็นแนวคิดนะครับสำหรับพวกเราทั้งหลายนะกูมุคอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะลากุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทราบว่าอันคำถามบางส่วนแล้วกันนะครับถึง 6:15 นาทีนะมักริบประมาณ 6:30 นะครับก็ให้ทิ้งเวลาสัก15นาทีนะผมจะขอเวลาหน่อยจะได้กล่าวอัสการิยามเก็นก็ยังไม่ได้กล่าวบทแล้วก็ให้ขอดุอานะครับในช่วงสุดท้ายของตอนเย็นของวันศุกร์ก็เป็นช่วงเวลาดุอามุสตะญาบครับเชิญครับ
ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหนูเรียนอยู่โรงเรียนสามัญซึ่งมีการปะปนกันระหว่างชายหญิงมากตอนนี้หนูมีความรู้ในเรื่องของขอบเขตของชายหญิงพอสมควรอยากทราบว่าจะอธิบายอย่างไรให้มุสลิมเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็คนกาเฟรเข้าใจด้วย
คือเรื่องหลักการศาสนาต้องยอมรับนะครับว่าอธิบายยากสำหรับมุสลิมที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนาและจะยิ่งยากกับถ้าอธิบายกับกาเฟรที่ไม่รู้เรื่องศาสนาอิสลามเลยอันนี้ต้องยอมรับแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตัดสินใจถ้าเราจะเรียนต่อในโรงเรียนสามัญนี้ที่มีการปะปนเราก็ต้องศึกษาเหตุผลทุกประการที่จะทำให้เขาเข้าใจเหตุผลของเราเกี่ยวกับการกระทำการปฏิบัติของเราทำไมเราต้องทำอย่างนี้ทำไมเราต้องแยกทำไมเราไม่สามารถทำแบบนี้เราต้องศึกษาเช่นหลักฐานต่างๆเช่นเหตุผลต่างๆที่หลักการศาสนาได้บอกไว้นี่นะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องอธิบายไม่สามารถที่จะบอกว่าเหตุผลต่างๆนี่มันคืออะไรอันนี้เราต้องศึกษาเป็นรูปธรรมนะครับเช่นการคุมฮิญาบทำไมมุสลิมาต้องคุมฮิญาบอันนี้มีหนังสือเล็กๆเนี่ยสามารถศึกษาได้บรรณาธุลฮุดาเนี่ยเขาก็มีทำไม ต้องแยกผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็จะมีคำตอบของอุลามะนักวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็พิมพ์เรื่องนี้ออกมานะครับมาเรียนมาศึกษาแล้วก็ให้แจกให้คนอื่นแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแนะนำหนังสือที่อาจารย์มูริดได้ตอบปัญหาต่างๆที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและจะมีคำตอบมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมมุสลิมไม่กินหมูทำไมมุสลิมต้องคุมฮิญาบทำไมต้องแยกผู้หญิงผู้ชายมีหลายประเด็นที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แนะนำให้ไปดูเอานะครับ
หนูมีเพื่อนหนูมีเพื่อนชายที่เป็นกาเฟสอยู่อยากทราบว่าจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรกับเขาเพื่อเป็นการแยกขอบเขตของชายหญิง
ผู้ถามถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับก็ให้ทราบว่าคำว่าเพื่อนที่มันจะสื่อความหมายทั่วไปสำหรับคนที่ได้ยินคำว่าเพื่อนนะครับคือเพื่อนที่เราพูดคุยกับเขาสนทนากับเขามีการติดต่อกับเขาเป็นพิเศษถึงเรียกว่าเพื่อนนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมุสลิมะจะมีเพื่อนต่างเพศไม่ได้มุสลิมะจะมีเพื่อนผู้ชายไม่ได้ผู้ชายมุสลิมจะมีเพื่อนผู้หญิงแม้ว่าจะมุสลิมะหรือไม่มุสลิมะนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ตามและมีความจำเป็นที่ต้องพูดคุยสนทนาหรือมีธุระกับผู้ชายคนหนึ่งคนใดศาสนาก็ไม่ได้ห้ามนะพูดคุยระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็พูดแต่เฉพาะกิจเฉพาะกิจต้องการเรื่องนี้ก็พูดกับเขาเรื่องนั้นต้องจัดการเรื่องนี้ก็พูดกับเขาเพียงเรื่องนั้นแต่ยืดเรื่องให้มันไปเข้าไปเกาะกับเรื่องอื่นจนกระทั่งการสนทนาและเรื่องต่างๆที่เอามาสนทนามาพูดเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ไมตรีพิเศษกว่าคนอื่นนะอันนั้นน่ะถ้าเป็นเพศตรงข้ามนี่ไม่อนุญาตมุสลิมะไม่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์พิเศษนอกจากบรรดามะห์รอมของเธอพ่อพี่ชายน้องชายลูกชายฮะลุงอาอย่างนี้เป็นต้นมุสลิมีนผู้ชายไม่อนุญาตให้มีผู้หญิงที่เป็นเพื่อนนอกจากมะห์รอมสนทนาพูดคุยเป็นพิเศษนะกับผู้หญิงอ่ะนอกจากว่าเป็นมะห์รอมแม่น้องสาวพี่สาวลูกสาวน้าสาวป้าฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะมายึดเป็นเพื่อนเป็นมิตรโทรศัพท์ด้วยกันคุยด้วยกันสนทนาด้วยกันในเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นอันนี้ไม่อนุญาตในหลักการศาสนาอย่างเด็ดขาดถามว่าเรื่องนี้มีคิลาฟระหว่างอุลามะไหมไม่มีคิลาฟเลยไม่มีคิลาฟระหว่างอุลามะว่าผู้หญิงสามารถพูดกับผู้ชายคนไหนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยไม่มีใครพูดอย่างนี้เลยอุลามะได้ตั้งกรอบไว้อย่างชัดเจนระหว่างชายกับหญิงถ้ามีเรื่องที่ต้องการพูดได้นะครับไม่ใช่เรื่องจำเป็นนี่หมายถึงว่าโอ้ต้องจำเป็นมากเลยไม่ใช่คือเรื่องที่ต้องจัดการน่ะต้องมีการพูดคุยกับผู้ชายนะอันนี้ก็พูดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องไร้สาระเรื่องไม่มีประโยชน์เลยจะพูดทำไมมันจะเกิดฟิตนะบางคนบอกว่าพูดแต่ไม่มีฟิตนะเอาแต่สำหรับคุณไม่มีฟิตนะแต่คนอื่นจะมีฟิตนะศาสนาตั้งกฎเกณฑ์สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะคนบางคนนะครับก็โปรดทราบว่าวิธีเดียวที่จะบอกกับเพื่อนผู้ชายคนนั้นว่ากรอบของศาสนาระหว่างผู้หญิงกับชายในการแยกก็คือการที่แยกกับเพื่อนผู้ชายคนนี้เลยแล้วบอกว่าคุยกันไม่ได้นอกจากเรื่องจำเป็นนะครับดูให้คำถามของน้องๆก่อนคุยิบนี่มี30คำถามแล้วเวลาไม่ค่อยมีแล้วเราเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราถามที่หลังก็ได้ครับนี่น้องๆเข้ามาจากหลายที่แล้วก็คำถามเขาเยอะเชิญขอมาอัพนะคุยิบนะขอมาอัพนะ
กรณีข้างต้นที่เช็คตอบไปแล้วเนี่ยก รณีของเพื่อนเนี่ยใช้กับครูอาจารย์ที่ไม่ใช่มะรอมกันด้วยใช่ไหมครับ
ก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ที่เราต้องพูดคุยกับเขามีความจำเป็นพูดคุยกับเขาเนี่ยก็คุยได้พูดได้มุสลิมะจะเป็นครูสอนถ้ามีความจำเป็นก็สอนกับผู้ชายได้ผู้ชายจะคุยกับครูได้ก็ได้ถ้ามีกรอบก็จะสามารถกระทำได้
ในโรงเรียนมีระบบแฟนซึ่งเกิดจากค่านิยมมุสลิมหลายคนได้เข้าไปอยู่ในวังวนนี้อยากทราบว่าหนูจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรบ้าง
ก็คือการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมนี่มันเป็นโครงการใหญ่นะเป็นโครงการใหญ่แล้วระดับการทำงานนี่มันขึ้นอยู่ที่ความสามารถอย่างเช่นความสามารถของอาจารย์ของครูใหญ่ของผู้ใหญ่ในสถาบันเนี่ยที่จะตั้งระบบไม่ให้เกิดระบบแฟนเนี่ยเขาสามารถทำอะไรมากกว่าที่เราเนี่ยที่เรานักศึกษานักเรียนธรรมดาเนี่ยที่สามารถทำได้ถ้าเราพูดถึงตัวเราเนี่ยที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาสามารถทำอะไรได้ก็คือบอกคือกล่าวเผยแพร่สั่งสอนเนี่ยอาจจะพูดดาวะคนอื่นอาจจะเป็นข้อเขียนเป็นจดหมายอาจจะเป็นหนังสือแจกหนังสือพิมพ์เอกสารอะไรบางอย่างแล้วก็แจ้งเขาอาจจะเป็นซีดีเป็นเทปอาจจะแนะนำเว็บไซต์อาจจะแนะนำบรรยายอาจจะแนะนำหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้อาจจะเป็นการจัดตั้งฮะละกอเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็บอกเรื่องราวของศาสนาก็มีหลายวิถีทางนะครับที่จะบอกเขาเราก็เลือกสิ่งที่มีความเหมาะสมแต่ผมแนะนำดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆเราที่อยู่ในระบบแฟนเนี่ยเราต้องสนิทสนมกับเขาก่อนให้เขาได้รู้ได้สัมผัสว่าอิสลามนี่คืออะไรให้ต้องเข้าใจอิสลามและผมแนะนำมากนะครับบ่อยครั้งกับน้องๆที่เขาจะมาขอข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดาวะเนี่ยบอกว่าคนส่วนมากที่ประพฤติชั่วและทำในสิ่งที่ผิดหลักการน่ะส่วนมากเนี่ยเขาไม่ค่อยศรัทธามากนักในเรื่องวันกิยามะห์นรกสวรรค์ก็พยายามพูดเน้นเรื่องนี้กับเขาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องวันกิยามะห์เรื่องกุโบร์เรื่องความตายช่วยโอกาสเวลามีญะนาซะห์ญาติเขาตายก็ไปเตือนเขาตักเตือนเขานี่เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ตายกันเราก็ต้องตายเราก็ต้องดูว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมพฤติกรรมของเราเนี่ยเรามีแฟนมีอะไรอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์พอใจไหมอย่างนี้เราจะอยู่ได้ไหมเข้ากุโบจะมีปัญหาไหมเตือนเขาในเรื่องที่น่ากลัวหน่อยโดยเฉพาะนรกโดยเฉพาะกุโบเนี่ยมันมีผลดีครับ
มาครับตอนนี้เว็บไซต์ไฮไฟเป็นที่นิยมมากเกิดการโชว์รูปภาพของตนเองหนูจะบอกพวกเขาอย่างไรดี
คือถ้าพวกเราได้คิดง่ายๆนะครับผมแปลกใจมุสลิมบางคนที่เขาไม่คุมฮิญาบนะเขานึกว่าความผิดของเขาเพียงความผิดที่เขาไม่คุมฮิญาบแต่ไม่ใช่ความผิดของมุสลิมะที่ไม่คุมฮิญาบหรือคุมฮิญาบแฟชั่นคุมฮิญาบที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชายอ่ะนะความผิดของเขาทุกปฏิกิริยาที่ผู้ชายได้สนองเมื่อเธอปรากฏตัวในสาธารณะการมองทุกครั้งฟิตนะทุกเรื่องที่เกิดกับจิตใจของผู้ชายจัดความสวยงามที่โชว์จากอวัยวะเอาร่อที่โชว์ให้คนอื่นเห็นน่ะนะนั่นเป็นความผิดอันหนึ่งหมายถึงว่าออกไปนี่ไม่คุมมิจฉาหรือคุมมิจฉาไม่เรียบร้อยอ่ะนะออกไปเนี่ยผู้ชายกี่คนมองอ่ะนะนั่นน่ะอยู่ในสมุดบันทึกของเธอนะและคนที่ไปโชว์ภาพของเขาเนี่ยให้คนดูให้คนเห็นเนี่ยของคุณกี่ล้านคนน่ะที่เข้าดูแล้วไม่แน่ว่าคนที่เอาภาพไปแล้วก็ไปบันทึกแล้วก็ไปแจกอีกอะไรมันจะเกิดขึ้น ันนี้คิดง่ายๆนะแต่ถ้าคิดแบบสูงหน่อยนะคิดแบบสูงหน่อยนะคิดแบบมีคุณภาพหน่อยนะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างร่างกายของเราจะได้เป็นของโชว์นะยิ่งมุสลิมะยิ่งสุภาพสตรีเนี่ยต้องตระหนักอัลลอฮ์สร้างร่างกายของผู้หญิงของมุสลิมะจะได้เป็นสิ่งสงวนเป็นสิ่งที่ต้องสำรวมต้องรักษาไว้เว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมตะวันตกที่จะทำให้เรื่องความสวยงามเรื่องความมีเสน่ห์เนี่ยเป็นจุดขายจุดดังจุดเผยแพร่แต่อิสลามไม่มีแบบนี้อิสลามสั่งสอนให้อัลลอฮ์เนี่ยที่ให้ได้มีเนียมัดอย่างหนึ่งเราต้องขอบคุณเนียมัดขอบคุณเนียมัดที่ต้องรักษาไว้ไม่ใช่เอาไปโอ้อวดเนียมัดของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งถ้าไปโอ้อวดในเชิงที่อัลลอฮ์ห้ามไว้โดยซ้ำไปนี่นะอันนี้ก็เป็นความผิดหลายเท่าจะบอกเขายังไงมันระบาดมากนะก็บอกเขาว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่พฤติกรรมของเราไม่ใช่นิสัยของเราไม่ใช่แนวทางของเราและไม่ใช่แนวทางของเราที่ต้องเข้าไปดูด้วยบางคนบอกว่าไม่ได้สมัครแต่เข้าไปดูคนนู้นเข้าไปดูก็ไม่ใช่นิสัยของเราด้วยไม่ได้เลยครับไม่ได้ก็ต้องให้เหตุผลแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจ
ระยะห่างระหว่างชายหญิงที่ไม่ใช่มะห์รอมควรเป็นเท่าไหร
่ไม่มีครับไม่มีมาตรฐานเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรนะไม่ใช่นี่แล้วแต่ความเหมาะสมนะแล้วแต่ความเหมาะสมผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอมที่เรามีธุระกับเขาเช่นครูสอนในโรงเรียนนี่เอาจะยื่นเอกสารให้ครูตกลงเราต้องไปคลองถมนี่มันมีไม้แบบไม้หยิบไม้จับอ่ะนะจับเอกสารจะได้ยื่นนะไม่ใช่ไม่ต้องขนาดจะยื่นของจะให้เขาหยิบมันก็ต้องไกลพอสมควรใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นที่จะอยู่ใกล้กันนี่นะก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กันไม่ควรที่จะอยู่สองคนโดยลำพังนะไม่มีบุคคลที่สามหรือสาธารณะที่สาธารณะอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรที่จะอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไปโดยไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นต้องดูความเหมาะสมความเหมาะสมนี่ก็คือภาพพจน์ของผู้ชายกับผู้หญิงเมื่ออยู่ด้วยกันให้อยู่ในสภาพที่อย่าให้ใครสงสัยอย่าให้ใครคิดในแง่ที่ไม่ดีอย่าให้ใครคิดในสิ่งที่ทำให้เราเสียหายนบียืนกับซอฟียานะครับนบีเอลติกาอยู่ที่มัสยิดยืนอยู่หน้ามัสยิดท่านโซฟียาภรรยานบีก็มาเยี่ยมนบียืนหน้าประตูมัสยิดยืนใกล้กันเนี่ยภรรยากับสามีนะมีซอฮาบะเดินผ่านหน้าประตูมัสยิดนบีก็เรียกบอกว่านี่คนนี้โซฟียาภรรยาฉันนะซอฮาบะบอกว่าโอ้นบีซุบฮานัลลอฮ์หมายถึงว่าฉันจะไม่สงสัยนบีของเราฉันจะสงสัยได้ไงนบีบอกว่าอินนัชชัยฏอนยัจรีมินอิบนีอาดัมมัจรัดดัมชัยฏอนนี่มันอยู่ในสายเลือดมันพ่นความโสโครกในทุกกรณียกิจของเราทุกเรื่องเขาก็จะพ่นไอ้คิดอย่างนี้ถ้ามุสลิมะกับมุสลิมีนยืนใกล้กันนะบริสุทธิ์ทั้งคู่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ก็ต้องมีคนที่หัวใจไม่ดีมีโรคกันนะเอ๊ะทำไมเขายืนกันอย่างนี้นะเสียหายแหละแต่ถ้าหากว่าเราสำรวมตนรักษาภาพพจน์ของเราไม่ให้เกิดความสงสัยใดๆในสังคมใช่ไหมมันก็จะดีงามสำหรับเราและคนอื่นด้วยครับ
การใส่แหวนกำไลหรือเครื่องประดับอื่นๆมีทัศนะอย่างไรในอิสลามเป็นการโอ้อวดหรือไม่
ก็โดยทั่วไปนี่สำหรับมุสลิมานี่อนุญาตเครื่องประดับประดาเครื่องอภรณ์นี่นะอันนี้ไม่มีปัญหาหรือศาสนาอนุญาตไม่มีปัญหาไอ้เรื่องโอ้อวดเนี่ยมันเกี่ยวกับทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าแม้กระทั่งหมวกแม้กระทั่งเสื้อที่เราสื่อถึงศาสนาเนี่ยเนี่ย ถ้าเราโอ้อวดมันก็ผิดอยู่ดีนะครับถ้าเราสวมอะไรที่ศาสนาอนุญาตให้สวมได้อ่ะนะโดยไม่โอ้อวดมันก็เป็นข้ออนุโลมแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับประดาเครื่องอาภรณ์ของมุสลิมาเนี่ยถ้าเป็นทองคำอ่ะนะถ้าเป็นทองคำอุลามะก็ขัดแย้งกันต้องออกซะกาตหรือไม่ต้องออกซะกาตแค่นั้นนะครับแต่ถ้าไม่โอ้อวดแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ได้ถ้าจำนวนมากมหาศาลจำนวนเยอะมากก็สมควรที่จะออกซะกาตและสวมได้มุสลิมสามารถสวมเครื่องอภรณ์เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองคำเป็นอะไรเยอะแยะได้ไหมก็ได้แต่อย่าให้อวดอย่าอวดแล้วจะไม่อวดยังไงก็จงปรับความรู้สึกละกันถ้าปรับความรู้สึกไม่ได้นะก็อย่าใส่ดีกว่ามันขาดทุนครับ
ครับที่โรงเรียนทุกวันจันทร์ต้องใส่ชุดพละซึ่งเป็นสีเหลืองเพื่อแสดงความเคารพต่อในหลวงหนูได้ปฏิบัติตามมาโดยตลอดอยากทราบว่าเรื่องนี้อิสลามห้ามไหมคะ
ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้อัลลอฮฺอัลบางอย่างในสังคมนี่เป็นที่รู้กันมันไม่ต้องได้คำตอบจากครูบาอาจารย์เป็นที่รู้กันแค่ใส่ชุดพละสำหรับมุสลิมานี่ชุดกีฬาของมุสลิมาเนี่ยและเล่นกีฬาต่อสาธารณะนี่มันก็ไม่เหมาะสำหรับมุสลิมาแล้วถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่รู้ให้พยายามแล้วกันครับ
อยากทราบหุกมเกี่ยวกับการอ่านนิยายที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถา
ไม่ได้ครับต่อมา
การใส่โต๊ะจะเห็นแขนเป็นวาญิบหรือไม
่อะไรนะ
ในการ
ใส่โต
๊
ะ
ใส่โต๊ะแล้วแขนมันสั้นวาญิบหรือไม่ที่ต้องใส่ปอกแขน
ผู้หญิงใช่ไหมก็จะมีแขนเป็นเอารอก็ต้องปิดแขนแน่นอนต้องปิดบังแขนถ้าแขนมันสั้นนี่ก็ต้องเอาอย่างอื่นมาปิดบังส่วนแขนเพราะเป็นเอารอแน่นอนไม่มีชีลาบเลยว่าเป็นเอารอต้องปิดครับ
ลักษณะของการเดินทางไปศึกษาในสถานที่ที่ห่างไกลจากบ้านเป็นอย่างไร
เดินทาง
เดินไปศึกษาครับเดินทางไปเรียนหนังสือในที่ที่มันห่างไกลจากบ้าน
ก็เดินทางไปสิก็ทำไม
มีทัศนะอย่างไรครับ
ทัศนะอย่างไรว่าให้เดินทางหรือไม่ให้เดินทางก็เดินทางไม่เห็นมีข้อห้ามเลยแต่คำถามไม่ได้ถามว่าไม่มีมะห์รอมใช่ไหมใช่ป่ะคำถามไม่มีเดินทางไปศึกษาโดยว่าอันนี้ที่ต้องการถามใช่ไหมแต่ไม่มีในคำถามเพราะถ้าถามว่ามุสลิมจะเดินทางไปศึกษาก็ไปสิศาสนาไม่ห้ามแต่ถ้าเดินทางไปแล้วไม่มีมะห์รอมอันนี้มีข้อห้ามในศาสนาอุลามะบางท่านได้วิเคราะห์ตัวบทหลักฐานก็มีทัศนะที่บอกว่าเดินทางกับกลุ่มที่มีความปลอดภัยเอื้อความปลอดภัยเนี่ยเดินทางได้เราก็เคารพในทัศนะของอุลามะแต่โปรดทราบว่าแม้กระทั่งอุลามะที่บอกว่าเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมแต่ไปกับกลุ่มสตรีที่เอื้อความปลอดภัยนี้ทั้งทัศนะนี้นี่นะก็ยืนยันว่าถ้าเดินทางกับมะห์รอมย่อมดีกว่าไม่มีคิลาฟเลยนะคุณภาพนะคุณภาพก็ไหนแต่ไหนนี่ผมก็บอกว่าเคารพในทัศนะอุลามะที่บอกว่าเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมแต่มีกลุ่มสตรีที่เอื้อความปลอดภัยอันนี้ต้องเน้นนะเพราะไม่มีอุลามะคนไหนที่บอกว่าเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมเลยอันนี้ไม่มีเลยและเดี๋ยวนี้มักจะพูดเดินทางไม่มีมะห์รอมได้และไม่พูดว่าไม่ใช่นะอุลามะที่บอกว่าไม่มีมะห์รอมแต่ต้องมีกลุ่มสตรีหรือมุสลิมีนหรือมุสลิมะกลุ่มนึงที่เอื้อความปลอดภัยต้องมี แต่ไม่มีทั้งสองเดินทางโดยลำพังคนเดียวเลยนี่นะอันนี้ไม่มีทัศนะไหนที่อนุญาตเลยไม่มีเลยนะครับยืนยันได้ครับหมายถึงว่าเดินทางนั่งรถทัวร์จากใต้ขึ้นกรุงเทพคนเดียวรถทัวร์ขึ้นไม่มีมะห์รอมไม่มีพี่น้องมุสลิมีนหรือมุสลิมาที่เดินทางด้วยเป็นกลุ่มจะได้รักษาความปลอดภัยไม่ได้ฮารามโดยเด็ดขาดไม่มีคิลาฟเลยครับ
ครับมันมีข้อที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับมุสลิมเดินทางไปศึกษาศาสนาที่ต่างประเทศจำเป็นต้องมีมะห์รอมไหม
ก็เหมือนกัน
ไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ก็คือขอถามความเห็นเช็คเกี่ยวกับมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาศาสนาที่ต่างประเทศ
อะไรนะ
เช็คมีความเห็นอย่างไรกับมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาศาสนาที่ต่างประเทศ
ก็ถ้ามีมะห์รอมพาไปแล้วไปดูสถานที่ที่จะพักอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มมุสลิมะเป็นญะมาอะห์ที่ดูแลการรักษาความปลอดภัยให้กันนะครับถ้ามีเช่นนั้นแล้วจะเป็นหอพักก็ดีหรือจะเป็นกลุ่มญะมาอะห์มุสลิมะที่อยู่ด้วยกันนะในบ้านเดียวก็ดีแล้วก็มั่นใจแล้วว่าจะปลอดภัยที่นู่นนะครับไปส่งแล้วแล้วกลับศึกษาเข้าศึกษาที่นู่นต่อไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้าอาจจะมีโอกาสหลังละหมาดมักริบจะมาตอบปัญหาต่อไปนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู